Di navbera destilatî û opozîsyona Tirkiyê de pêşbazî û nîqaşê hilbijartinên bajarvaniyê dest pê kir. Serokê Lêkolîna Namakê Mehmet Ali Kulat hilbijartinên bajarvaniyê yên meha Adarê 2024 ji dengê Amerîkayê re nirxand. Kulat pêkan dibîne ku Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan di vê hilbijartinê de bala xwe bide ser hilbijêrên Kurd. Kulat vê yekê wiha diyar dike.
Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden sonra özellikle Kürt seçmeni dikkate alan bazı adımlar attı.
Hilbijartinên çûyî ji bo Erdoğan gelek dijwar dawî bû. Birêz Erdoğan piştî hilbijartinên serokkomariyê ji bo ku bala hilbijêrê Kurd rakeşe gavên nû avêt. Ev gavana jî pêkanîna lijneya weziran û pêngavên bîrokratîk bûn. Di vê derê de cîda Kurdan, biyamin Erdoğan bala hilbijêrên Kurd kişand.
Belli ki Sayın Erdoğan Kürt seçmeni kendi radar alanına, kendi kapsam alanına almış durumda.
Serokê giştî yê Partiya Pêşketin û Dadê AKP û Serokkomarê Tirkiyê Erdoğan. Rojên borî di salvegera partiya xwe da ciyê ku di hilbijartinên 2019-an da winda kiribû wek Enkere û Stenbol bangî hemû hilbijêrê xwe kir û got. Em ê emanetên xwe jivan nebikêrhatiyan başta bigirin û bidin destê bikêrhatiyan. Erdoğan ferman da layengirên xwe û ji wan daxwaz kir ku bila ji bo hilbijartinên bajarvaniyê di anada dest bikar bikin. Di hêla opozisyonê de jî hin lîvin çêdibin. Duh roja şeşemiyê serokê şaredariya bajarê mezin yê Stenbolê Ekrem İmamoğlu jî li ser endamtiya xwe daxwînek da û bangî opozisyonê kir. İmamoğlu wiha got: Ez ji bo ku carê kadin Stenbolê biparêzim derketim rê. Ji bo ku em li Stenbolê serkeftî bibin, pêwîst e carê kadin em werin bahev. Pêdiviye ku em gengeşiyên nav xwe daynin aliyekê û li ser vêyekê hûr bibin. Ji bo hevpeymaniyeka ser partiyan çi ji destê min bê ez ê bikim. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî got: Partiyên opozisyonê yên ku berjewendiyên Tirkiyê dixwazin pêwîst e werin bahev. Pisporê ragandina siyasî İbrahim Uslu hemû ev geşedanan ji dengê Amerîkayê re şîrove kir. Uslu radigîne ku li hemberî destilatiyê wisa dixuye ku opozisyon we carê kadin hevpeymaniyê biceribîne. Uslu vê yekê wiha diyar dike:
Kurmayı deneyecektir elbette CHP.
Biya min opozisyon we hevpeymaniyeka nû biceribîne. Ji xwe helwesta Kemal Kılıçdaroğlu di vî warî de diyare. Ew dixwaze cardin ve ittifaqê pêk bîne. Wisa dixuye ku CHP vê yekê cardin biceribîne. Lê ev hevpeymanî wê çiqas fireh be, an jî li çend qadên hilbijartinê wê bibe, hê di vî warî de zelalî nîne. Di vê hilbijartinê de Partiya Demokratîkê gelen HDP, an jî Partiya Çep ya Kesk roleka kilîtilîze. HDP gelo wê di vê hilbijartinê de çi bike? Li gor daneyên HDP, girseya HDP dijî alîkaridayîna opozisyonê derketiye. Li ber vê jî hin serkirdeyên HDP jî piştî hilbijartinên çardehê Gulanê ragihandin ku ew ê di vê hilbijartinên bajarvaniyê de bi endamên xwe beşdarî hilbijartinan bibin. Gelo HDP di vê hilbijartinê de pêkane ku bêlayen bimîne û bi serê xwe têkeve hilbijartinê, an jî rêya sêyemîn biceribîne. Mehmet Ali Kulat radigîne ku hekî HDP bêteref bimîne wê gavê destê destilatiyê wê qeyîm bibe. Kulat nêrînê xwe wiha dawî dike: Di hilbijartinên berê de Erdoğan ji bo ku serkeftî bibe bi Huda Parra û ji nûva Partiya Refeh ve kete hilbijartinê. Erdoğan naxwaze ku vê hilbijartinê winda bike. Biya min çi rê pêwîst e Erdoğan wê biceribîne? Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.